la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. 67% dintre moldovini susțin că țara lor merge în direcție de greșită, arată cel mai proaspăt sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor.
România va continua în Republica Moldova numai proiectele care îi sprijină direct pe moldoveni. O privire de la București de la deputatul Matei Adrian Dobrovia.
Și cine este noul premier al Rusiei și ce se știe oficial și neoficial despre el? Începem cu știrile. Statele Unite ar putea întreprinde acțiuni similare cu cele la adresa lui Vlad Plahotniuc și în alte cazuri pentru a ajuta Moldova în lupta pentru justiție, a scris ambasadorul american Derek Hogan într-un editorial pentru ziarul de gardă, referindu-se la decizia Departamentului de Stat de ridicare a vizelor pentru Vlad Plahotniuc și familia sa. Nimeni nu poate fi mai presus de lege, scrie diplomatul american. Cităm, Statele Unite sunt în continuare solidare cu poporul Republicii Moldova în aspirațiile sale pentru un stat de drept mai puternic. Sancțiunile de săptămâna aceasta împotriva domnului Plahotniuc sunt prima acțiune de acest fel întreprinsă de Statele Unite în raport cu Republica Moldova, noi fiind pregătiți să mai întreprindem astfel de acțiuni, în același timp continuând acordarea asistenței economice și tehnice pentru a ajuta Moldova în lupta pentru justiție, a scris ambasadorul. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat astăzi la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București că țara sa va continua în relația cu Republica Moldova doar acele proiecte de sprijin care sunt dedicate direct cetățenilor, proiectele cu impact la nivel local și cele de interconectare strategică. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Camera inferioară a Parlamentului rus, Duma de Stat, a votat în mod covârșitor pentru a aproba candidatul președintelui Vladimir Putin, Mihail Mișustin, în calitate de nou prim-ministru al țării. La votul de astăzi, transmis în direct la televiziunea de stat, 383 de parlamentari au fost în favoarea lui Mișustin, în timp ce 41 s-au abținut. Putin l-a propus pe fostul șef al Serviciului Federal de Fiscal la post după ce guvernul lui Dimitri Medvedev și-a dat demisia cu o zi mai devreme, în urma discursului către starea națiunii a lui Vladimir Putin în fața Parlamentului de la Moscova. Omul de afaceri Lev Parnas, o figură cheie în ancheta privind acțiunea de suspendare a președintelui american Donald Trump, a afirmat că liderul de la Casa Albă știa exact ce se întâmplă în legătură cu presupusele presiuni exercitate asupra liderilor ucrainieni pentru a investiga un rival politic al președintelui. Lev Parnas, un asociat apropiat al avocatului personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a declarat ieri în interviuri cu MSNBC și CNN că a lucrat îndeaproape cu Giuliani și că președintele Donald Trump era la curent cu situația și cu eforturile de a-i determina pe oficialii ucrainieni să-l cerceteze pe Joe Biden, unul dintre principalii candidați ai Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din acest an. Președintele Trump știe exact ce se întâmplă, a spus Parnas pentru NCNBC. Donald Trump a negat toate afirmațiile potrivit cărora s-ar fi aflat în spatele unei campanii de forțare a oficialilor ucrainieni să investigheze relațiile de afaceri ale fostului vicepreședinte Joe Biden și ale fiului său, parte a anchetei de impeachment cu care se confruntă președintele în Senatul Statelor Unite, începând de săptămâna viitoare, marți.
A fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Un proaspăt sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor a dat astăzi publicității la Chișinău arată că peste 67% dintre moldoveni cred că în Moldova lucrurile merg într-o direcție greșită. Marea majoritate sunt nemulțumiți de situația economică din țară. Peste 60% dintre respondenți spun că veniturile familiei le ajung doar pentru strictul necesar și că nici măcar pentru strictul necesar. Deși nu sunt mulțumiți de felul în care trăiesc, moldovenii continuă să aibă aceleași opțiuni politice, sugerează sondajul. Mai multe de la Ala Ceapaie.
Gradul de nemulțumire față de nivelul de trai, autorii cercetării îl măsoară și cu ajutorul întrebărilor care îi ajută pe respondenți să conștientizeze din care clasă socială fac parte. Clasa de mijloc e din ce în ce mai erodată. Doar 12% dintre cei chestionați cred că fac parte din acest segment. Unul din 10 respondenți atribuie clasei superioare, iar marea majoritate se cred parte a păturii inferioare. Insatisfacția legată de cum merg lucrurile în țară, de situația economică în general și de veniturile obținute, e corelată cu lucrurile ce trezesc cea mai mare îngrijorare, și anume sărăcia, prețurile înalte, șomajul și lipsa locurilor de muncă. Fiecare al doilea respondent neagă eficiența reformelor promovate în țară. Cu toate acestea, la un eventual scrutin, respondenții ar delega în legislativ practic aceleași formațiuni parlamentare. Dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, în Parlament ar accede 3 partide: Partidul Socialiștilor cu un potențial scor de 32%, Partidul Acțiune și Solidaritate cu 15,6% și Partidul Democrat cu 7,3%. Partidul Platforma Da și Partidul Șor nu ar trece pragul electoral. Iată cum explică politologul Dionis Cenușa acest aparent paradox în comportamentul alegătorilor, care, nemulțumiți de starea lucrurilor din țară și de calitatea reformelor, ar opta pentru partidele aflate acum la guvernare.
Avem două aspecte care contează în percepția publicului. În primul rând, contează mai mult liderii. Cetățenii ar vota pentru anumiți lideri din anumite partide decât pentru partide separate de lideri. Deci, având un număr limitat de lideri, cetățenii cumva sunt impuși să se aleagă aceleași partide. Și al doilea aspect ține de modul separat de a evalua performanța guvernului, care nu este văzută ca o extensie a, de fapt, activității partidelor politice.
O altă posibilă explicație ar fi că mulți dintre respondenți rămân încă optimiști și speră la un trai mai bun, spune Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor.
Apreciază direcția de dezvoltare a țării negativ. Sunt nesatisfăcuți de situația materială a familiilor lor. Totuși, vedeți că majoritatea populației este optimistă. Și aceasta este specific țărilor slab dezvoltate economică. Și observăm că circa 4 din 10 consideră că se va obține un rezultat bun, adică vor trăi bine și mult mai bine. Procentul pesimiștilor este mult mai mic decât acelor optimiști.
Majoritatea respondenților dezaprobă provocarea unui eventual scrutin parlamentar. Cât despre alegerile prezidențiale din toamnă, peste 70% optează ca șeful statului să fie în continuare ales de către popor. Deși nu se știe deocamdată cine va candida la prezidențiale, autorii sondajului au întrebat respondenții ce e drept, fără a le da o listă prestabilită de politicieni, pe cine l-ar vedea în calitate de viitor șef de stat. Favoriții ar fi doi: actualul președinte Igor Dodon și fosta premieră Maia Sandu. Dacă șeful statului s-ar alege duminica viitoare, Igor Dodon ar putea acumula aproape 35% față de 20% cât ar putea obține Maia Sandu. Respondenții se împart în continuare în tabere aproape egale când e vorba de orientarea geopolitică a Moldovei. La un eventual referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota 38,7%, în timp ce 40% se declară susținători ai Uniunii Euroasiatice dominate de Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Liderul PPD Andrei Năstase și-a atras în aceste zile numeroase critici în mediul experților și pe rețelele sociale cu propunerea sa către forțele pro-europene să caute și să avanseze împreună un candidat apartinic care să participe la prezidențiale împotriva lui Igor Dodon. Până la aceste alegeri ar mai fi vreo 8-9 luni, iar dintre politicienii de la Chișinău creditați cu cea mai mare încredere de către cetățeni în sondaje, așa cum tocmai ați auzit, sunt Igor Dodon pe primul loc, urmat de Maia Sandu, fosta prim-ministră debarcată în noiembrie din fruntea guvernului de socialiști cu ajutorul democraților. Propunerea lui Năstase ar însemna ca Sandu să renunțe să candideze. Cum se explică ideea și despre ce efecte vorbesc analiștii? Liliana Barbăroșie relatează.
Năstase, care în 2016 s-a retras din cursa prezidențială în favoarea Maia Sandu, lasă de înțeles că ar vrea acum un gest similar din partea acesteia. După recenta înfrângere din Chișinău, însă, care îi face aproape imposibilă participarea în scrutin, îi cere sprijinul pentru ideea sa cu candidatul la politic, care ar însemna să nu participe nici ea la alegeri. Liderul PPD a lansat ideea săptămâna trecută, de atunci și până acum, însă a reușit să-și atragă mai multe critici decât aprobări. Cei mai mulți observatori au spus că Năstase și-ar fi risipit șansa de victorie în fața lui Dodon încă în scrutinul pierdut în Chișinău, iar dacă nu vrea ca acesta să obțină în mod sigur un nou mandat de președinte, ar trebui să renunțe la orgolii și să o sprijine pe Sandu. Puținii care i-au luat apărarea totuși au spus că prin retragerea sa în 2016, Năstase și-a dezavantajat partidul. Prin urmare, acest amănunt nu ar trebui să fie trecut cu vederea de partenera sa din blocul acum. Cei doi au avut și ei un schimb de replici, cei drept în emisiuni separate de televiziune. Năstase i-a amintit liderii PAS din nou de 2016, pretinzând că s-a retras atunci din cursă, chiar dacă sondajele adevărate, nu cele trucate, îl creditau pe el cu prima șansă, pentru a spori șansele opoziției de a-l bate pe Dodon.
Eu aveam 20%, doamna Sandu avea 8,5%.
A spus Năstase. Sandu i-a răspuns trimițându-l la sondaje.
Deci trebuie să fim pragmatici.
Alexandru Slusăr este un deputat din fracțiunea parlamentară a formațiunii lui Năstase, care a căzut de acord să ne explice mai pe îndelete pe ce rațiuni practice și pragmatice poate se bazează propunerea partidului său.
Să revenim la normalitate, să alegem un președinte care să-și exercite atribuțiile strict în conformitate cu Constituția, fără naraduri și planiori, fără că se încerce să facă nu știu ce, adică noi nu alegem tatuca națiunii. Noi vrem să o dăm jos pe Dodon și să revenim la normalitatea în Republica Parlamentară.
În cazul unui exercițiu de felul celui pe care îl propune PPDA, mai spune Alexandru Slusăr, partidele ce radira la inițiativă ar depune tot efortul necesar pentru a spori șansele candidatului unic. Iar acesta pare să fie cel mai important argument invocat de politician în favoarea ideii unui candidat apolitic.
Dacă niciun partid nu are propriul candidat, dar toți 5-6 susțin pe unul și lucrează, nu trebuie arhi eforturi, dar fiecare își face datoria sa și nu există aceste suspiciuni. Înțelegeți care e problema aici? Că dacă candidat unic de la un partid de celelalte trebuie să o susțină, noi avem experiența din 2016. Apare întrebarea că structurile altor partide trebuie să lucreze pentru candidat de la alt partid. Apare întrebarea ce o să fie cu ratingul. Apare întrebarea cu finanțarea de la buget. Vedeți și acum ce avem și acest subiect. Și toate aceste animozități apar pentru ce? Pentru o persoană, să alegem o persoană de președinte care are funcțiile limitate. Că am fost ignorați atunci, am văzut. Că probabil o să fim ignorați și amu. Cu părere de rău, eu văd reacția altor partide, societății. Mi se pare că asta este o greșeală, dar și să-i faci. Așa e la noi.
2016, când Năstase s-a retras din cursa prezidențială în favoarea Mae Sandu, au existat zvonuri că democrații lui Vlad Plahotniuc ar avea de gând să-l împiedice să ajungă la finalul competiției. Mae Sandu a pierdut atunci în fața lui Igor Dodon. Așa cum s-a putut deduce din reacțiile care au existat, însă surprinzătoare a fost totuși nu acea înfrângere, ci cea suportată toamna trecută de Năstase în Chișinău. Devansat de socialistul Ion Ceban, liderul PPDA a fost și primul reprezentant al dreptei, care să fie pierdut în fața stângii în Chișinău, considerat în general o localitate cu electorat în special pro-european. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Bene.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și un portret al noului premier de la Moscova.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și podcastul Europei Libere, astăzi despre fostul lider al democraților, Vlad Plahotniuc, rămas fără drept de viză în Statele Unite.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, președintele României Klaus Iohannis a declarat astăzi, cu ocazia reuniunii anuale ambasadorilor acreditați la București, că țara sa va continua doar proiectele care sprijină direct cetățenii din Republica Moldova și atâta timp cât guvernul de la Chișinău nu arată că este determinat să își reformeze instituțiile și să urmeze un parcurs european. Cum trebuie tălmăcit acest mesaj al președintelui României? Valentina Ursul l-a întrebat pe deputatul liberal de la București, Matei Adrian Dobrovie.
E un mesaj așteptat, un mesaj normal. El se încadrează în noua paradigmă a guvernului Orban, care a spus foarte clar, premierul Orban, că nu vor mai exista bani pentru Republica Moldova decât condiționați de reforme. Deci în măsura în care există reforme în justiție, în administrație și în toate domeniile importante, vor exista finanțări. Dacă nu, nu se vor finanța decât proiectele care aduc beneficii directe cetățenilor. Pentru că, practic, România nu mai vrea să repete greșelile făcute în timpul guvernărilor girate de Plahotniuc, în care, practic, cetățenii sufereau de pe urma corupției, de pe urma jafului privind furtul miliardului, de exemplu, deteriorării democrației, prin anularea legilor de la Chișinău, prin alte episoade precum schimbarea regimului electoral și Bucureștiul finanța pur și simplu necondiționat, făcând mai mult rău cetățenilor în loc să-i ajute.
De ce autoritățile de la București nu sunt deloc convinse că actualul executiv de la Chișinău în frunte cu Ion Chicu, care, iată, de 3 luni guvernează Republica Moldova, nu ar putea să continue parcursul european care rămâne a fi singura cale de a moderniza Republica Moldova, nu ar putea să continuă reformele profunde a instituțiilor de natură să aducă beneficii cetățenilor săi? De ce nu există încredere?
Nu există încredere pentru că știm foarte bine aici la București și știe și președintele și premierul cine este domnul Dodon, ce interese apără el și că acestea nu au nicio legătură practic cu parcursul european. Știm foarte bine că Igor Dodon reprezintă vectorul prorusesc și că de multe ori acționează direct ca un instrument, ca un executant al ordinelor Moscovei. Ați văzut și desele vizite pe care le face acolo, ați văzut și intențiile sale de a apropia Republica Moldova de Uniunea Euroasiatică și, practic, Igor Dodon încearcă să folosească doar fondurile, finanțările din partea Uniunii Europene, din partea României, știind că fără finanțările venite și de la ceilalți parteneri externi, țara nu ar avea posibilitatea să se dezvolte, nici nu ar avea măcar posibilitatea să plătească salarii și pensii, astfel încât faptul că banii nu vin de la Rusia și totuși Igor Dodon insistă pe această cale, arată clar că încercând să folosească bani europeni și românești pentru alte scopuri, ceea ce este un lucru pe care evident că București nu-l poate accepta și de aia este foarte circumspect. România a spus de foarte multe ori că nu va finanța un guvern prorus. Iată că avem guvernul prorus la Chișinău, deghizat în tehnocrați care de fapt sunt foști consilieri sau miniștri din zona domnului Dodon sau din zona PD-ului. Domnul Chicu a fost și ministru în guvernul Pavel Filip, a fost și consilier al președintelui Dodon. Deci acest guvern nu inspiră încredere, această deghizare în tehnocrați nu poate să păcălească, pentru că abordarea Bucureștiului, odată cu venirea noii puteri PNL la guvernare, este diferită, este foarte clară și anume bani contra reforme. Mă întrebați de ce nu credem în reformele făcute, pentru că, de exemplu, în ceea ce privește furtul miliardului nu vedem niciun progres, nu vedem că au fost depistați vinovații și nici pedepsiți, nu vedem în justiție niște evoluții pozitive, ba dimpotrivă sunt foarte multe semne de întrebare legate de numirea procurorului șef și de alte aspecte. Am văzut faptul că Igor Dodon a dărâmat, practic, guvernul Maia Sandu atunci votând împreună cu PD, partidul lui Plahotniuc, creând, practic, o nouă majoritate netransparentă în acest fel. Și este clar că partenerii noștri din Republica Moldova sunt forțele pro-europene Maia Sandu și Andrei Năstase, partidele lor.
Dar la scurt timp, după acest discurs pe care l-a avut Klaus Iohannis cu ocazia reuniunii anuale a ambasadorilor acreditați la București, a reacționat Igor Dodon și a spus, eu o să citez din ceea ce a declarat șeful statului moldovean, că autoritățile de la Chișinău stimează partenerii, frații de peste Prut și că pledează pentru relații bune cu România, țară care este partenerul strategic numărul 1 la comerț. România continuă să fie principalul partener comercial pentru Republica Moldova. El a amintit că în aprilie se împlinesc 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic moldo-român și că relațiile trebuie să fie cât mai bune.
Da, e o declarație sau o serie de declarații în această logică și anume Igor Dodon știe foarte bine că are nevoie de banii României, e nevoie și de banii europeni și încearcă cumva să lingușească guvernul României să uite de faptul că dumnealui era cel care se lupta cu limba română, se lupta cu unioniștii, spunea că România este un adversar și că unioniștii ar avea pretenții de a destructura unitatea teritorială a Republicii Moldova. Deci tot ce a făcut de-a lungul timpului ca și acțiuni provocatoare, demonstrează faptul că nu are o afinitate deosebită față de România, doar un interes imediat pentru a obține niște finanțări.
Opinia liberalului de la București, Matei Adrian Dobrovie.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În Rusia, mai puțini copii născuți în tumultoșii anii 90 înseamnă un număr și mai mic de nou născuți în prezent. Datele oficiale arată o scădere naturală a populației cu până la cel puțin 300.000, potrivit Agenției Guvernamentale de Statistică Rosstat, pentru 2019, de 3 ori mai mult decât un an mai devreme. Scăderea se înregistrează pentru al doilea an consecutiv, fiind cel mai mare declin din ultimii 11 ani. Și chiar dacă numărul migranților a fost suficient de mare acum 3 ani încât să poată acoperi pierderea naturală a populației, cifrele alarmante publicate în decembrie marchează sfârșitul a aproape unui deceniu de creștere a natalității. Cu toate acestea, experții nu s-au arătat surprinși de faptul că în Rusia mor tot mai mulți oameni și că se nasc tot mai puțin. Sunt ecourile tendințelor demografice ale generațiilor anterioare, subliniază Ala Ivanova, șefa secției sănătate de la Institutul de Cercetări Sociopolitice din cadrul Academiei Ruse de Științe.
În primul rând, este vorba despre un număr relativ mare de persoane născute după cel de-al doilea război mondial, o perioadă de creștere a natalității. Însă această generație a ajuns la bătrânețe. Firește, acest lucru determină creșterea mortalității, iar natalitatea scade în Rusia, în primul rând, deoarece o generație relativ mică de femei născute în anii 90 a atins vârsta reproductivă. Și este bine cunoscut faptul că acea perioadă a fost marcată de o scădere semnificativă a numărului de nașteri. În următorii 10 ani, Rusia va continua să se depopuleze din cauza declinului natural. Numărul total al populației ar putea crește doar dacă migrația va reuși să compenseze această scădere naturală.
Asigurarea sporului natural al populației în Rusia a fost anunțată ca fiind una dintre cele mai importante priorități de către președintele Vladimir Putin la începutul actualului său mandat în 2018. De altfel, liderul rus a deplâns efectele acestui fenomen și în discursul de ieri despre starea națiunii în fața camerelor reunite ale Parlamentului rus. Potrivit lui Putin, criza demografică din Rusia reprezintă o amenințare pentru viitorul țării și o provocare istorică, el anunțând noi măsuri de susținere a familiilor pentru creșterea natalității. Anterior, guvernul rus a lansat și un plan pentru atragerea a 10 milioane de migranți vorbitori de rusă în următorii 5 ani. Deocamdată, rezultatele inițiativei nu au fost convingătoare. Sociologul Ala Ivanova.
Este clar că, având în vedere nivelul nostru de viață și de dezvoltare a economiei, migranții cu înaltă calificare nu se grăbesc să vină în număr mare. Dar există și alte metode care pot fi utilizate, dar acestea nu sunt suficiente. De exemplu, autoritățile ar putea face mai mult pentru a atrage tinerii din străinătate să studieze în Rusia și să creeze stimulente pentru ca ei să rămână în țară după terminarea studiilor. Astfel de studenți se integrează treptat în mediul național, lingvistic și cultural. Deși această politică este încurajată în mod activ de specialiști, până acum nu a avut mari efecte.
Rusia se află în pragul dispariției, este de părere economistul rus Alexei Ulianov, membru al grupului consultativ al guvernului privind demografia și politica familială. Într-un interviu cu serviciul de limba rusă al Radio Europa Liberă, Ulianov a spus că principalele trei probleme care contribuie la criza demografică din Rusia, asta pe lângă consecințele natalității scăzute din trecut, sunt avorturile, consumul de alcool și tutun.
Este de neînțeles faptul că avorturile în Rusia sunt până în prezent finanțate de stat. Pentru majorarea salariilor medicilor nu sunt bani, dar pentru servicii de avort se găsesc surse financiare. Nu mă refer la întreruperile de sarcină recomandate de specialiști. Acesta este un alt subiect. Țara noastră se află în pragul dispariției și nu pot înțelege cum avorturile sunt plătite din buget. Populația crește doar în orașele mari, în timp ce majoritatea țării se transformă într-un deșert. Cu toate acestea, în condițiile unei crize bugetare, guvernul alocă bani pentru finanțarea avorturilor.
Rusia a călcat de mai multe ori pe aceeași greblă și nu are sens să o facă din nou, avertizează sociologul Ala Ivanova, în opinia căreia restricțiile radicale ar putea duce la numeroase consecințe negative.
Cunoaștem foarte bine consecințele care pot urma: creșterea ratei mortalității materne și a avorturilor ilegale, înflorirea business-ului în acest domeniu, dar și înrăutățirea sănătății femeilor, inclusiv a celei reproductive, adică creșterea infertilității. Acordarea de consultații, de ajutor social, psihologic și economic, iată calea ce poate duce spre o reducere treptată a numărului de avorturi, iar numărul de avorturi scade și vom continua să mergem pe această cale.
Pentru următorii 16 ani, Agenția Guvernamentală Rusă de Statistică, Rosstat, a lansat 3 prognoze demografice posibile. Estimarea optimistă arată o îmbunătățire a sporului natalității și a speranței de viață, dar și o creștere a numărului migranților în Rusia, astfel încât populația țării să ajungă până la peste 150 de milioane de oameni. Prognoza moderată indică o populație de 143 de milioane, iar conform scenariului pesimist, care se bazează pe un declin natural continuu și un eșec al politicii de migrație, numărul rușilor ar putea să coboare la puțin peste 134 de milioane. Previziunile Națiunilor Unite pentru Rusia sunt chiar mai alarmante. Dacă tendințele se vor păstra, atunci numărul rușilor către anul 2100 ar putea ajunge la aproape 84 de milioane. Din Chișinău, Sergiu Culeac, pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, Rusia are un nou premier votat în viteză de Duma de Stat și care a promis că își va anunța curând cabinetul. Mihail Mișustin este un personaj puțin cunoscut. Un portret al său de la Dan Alexe, așa cum l-a găsit prin presa internațională și rusă.
Putin cunoaște genul acesta de anunț surpriză. La urma urmei și el a ajuns la putere, Putin, în urmă cu două decenii, exact așa. La sfârșitul anului 1999, Boris Yeltsin, ros de alcool și simțind în spate o anchetă internațională privind spălarea banilor, a decis să se retragă punându-l în locul său pe șeful FSB-ului, urmașul KGB-ului, Putin, în schimbul asigurării imunității în fața legii pentru el, Yeltsin și familia lui. Așa încât, din această perspectivă, e foarte important pentru întreaga planetă să încerce să definească personalitatea noului șef al guvernului Rusiei ales de Putin. Frankfurter Allgemeine Zeitung încearcă azi să explice cine e acest Mihail Mișustin. În vârstă de 54 de ani, acest șters șef al fiscului e un moscovit care a terminat un institut industrial în 1989. E văzut ca un reformist care a supravegheat informatizarea finanțelor. E căsătorit și are 3 copii. Pasionat de hockey pe gheață, a fost membru al conducerii clubului de hockey din Moscova, CSKA. Dar pasiunea pentru hockey nu e singurul lucru care îl apropie pe Mihail Mișustin de Putin. Pe el îl mai cheamă și Vladimirovici, pentru că tatăl lui se numea Vladimir. Presa din lumea întreagă caută să rezume această enigmă. Mihail Mișustin e un tehnocrat fără ambiții politice, constată de pildă El País în Spania, iar la Belgrad, ziarul Politica informează că el e autorul la 3 cărți despre funcționarea administrației fiscale. Acolo unde intervine un alt soi de abilitate în comunicare din partea lui Putin, este unde apare că acest om ales de el, Mihail Mișustin, pentru a conduce guvernul, nu e nici un politician și nici nu este ieșit din serviciile secrete. Că Mihail Mișustin nu va arăta nicio independență față de Putin este altceva și probabil nimeni nu se aștepta ca asta să se întâmple. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Procurorii au respins nota informativă a magistratului Mihai Murguleț în care erau menționate mai multe ilegalități comise de ex-președintele Curții Supreme de Justiție Ion Druță, președintele judecătoriei Chișinău Radu Jurcanu, precum și alți 3 vicepreședinți ai instanței din capitală, Nicolae Clima, șeful inspecției judiciare și o externioală. Precizarea a stat la baza înlăturării lor de la exercitarea funcțiilor administrative în iunie 2019. Emil Caitur, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, a declarat pentru portalul anticorupție.md că au fost emise 2 ordonanțe de refuz. La 4 septembrie, respectiv la 11 octombrie 2019, au fost emise ordonanțe de refuz în pornirea urmăririi penale și declasare a procesului penal deschis pe marginea notei informative depuse de judecătorul Mihai Murguleț. Alte detalii pe anticorupție.md. mai citiți pe portal și despre Vladislav Găruceru, procurorul care gestionează dosarul intentat fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, pentru abuz în serviciu și fals în acte publice. Acesta recunoaște că a fost vizat într-o cauză penală gestionată de către instituția pe care a condus-o până nu de mult învinuitul. Totodată, omul legii susține că învinuirile i-au fost retrase de către procurorul general Alexandru Stoianoglo, după ce acesta a constatat că nu ar exista probe.
Cu Mariana Colun de la anticorupție.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.